Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Σε είχα πρώτο δει, μικρό κορίτσι ήσουν κι ήμουνα παιδί. Πούνε τα χρόνια, ωραία χρόνια που είχες λουλούδια μες στην καρδιά. Που είναι η αγάπη, γλυκιά μου αγάπη, να μας ζεστάνει στην παγωνιά. Σπιτάκι το φτωχό, ήρθα να κλάψω με παράπονο πικρό. Πούνε τα χρόνια, ωραία χρόνια που είχες λουλούδια μες στην καρδιά. Που είναι η αγάπη, γλυκιά μου αγάπη, να μας αισθάνει στην παγωνιά. Κλεισμένη πόρτα και χαμένα τα κλειδιά, βρέχει στους δρόμους και στην άδεια μου καρδιά. Πούνε τα χρόνια, ωραία χρόνια που είχες λουλούδια μες στην καρδιά. Που είναι η αγάπη, γλυκιά μου αγάπη, να μας ζεστάνει στην παγωνιά.
Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται. Μεγάλη ήταν η επιτυχία του φετινού χορού του Συλλόγου Λακώνων Δυτικής Φλόριδας που πραγματοποιήθηκε στο Clearwater. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο πολυτελές Fort Harrison Hotel, η μεγάλη αίθουσα του οποίου ήταν πλημμυρισμένη από κόσμο. Τα εισιτήρια εξαντλούνται πριν από πολλές εβδομάδες, δεδομένου ότι ο χορός αυτός των Λακώνων θεωρείται όσο μεγαλύτερος, πιο λαμπρός και πιο επιτυχημένος της Ομογένειας. Ενθουσιώδη σχόλια πέσπασε το βίντεο που είχε ετοιμάσει και φέτος ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Τέρης Σαββατίνος, προβαλόταν συγχρόνως σε πολλές οθόνες και συνόδευε τον ελληνικό εθνικό ύμνο όπως και τον αμερικανικό με εικόνες από την αρχαία και την σύγχρονη Ελλάδα. Την παρουσίαση των επισήμων, τους οποίους και καλούσαν για χαιρετισμούς, έκαναν οι κόρες του υπάτου Προέδρου της Παλακωνικής Κατερίνα, καθώς και του πρώην Προέδρου του Λακωνικού Συλλόγου Τέρη Τσαβατίνου, Άννα Μαρία Λόντσο. Εκ μέρους του Συλλόγου καλωσόρισε τους παραβρεθέντες η Ελπίδα Λακιώτη, δεύτερη αντιπρόεδρος και υπεύθυνη των εκδηλώσεων της οργάνωσης. Η πρόεδρος Κατερίνα Ιατροπούλου, αφού εξέφρασε τη χαρά της για τη μεγάλη συμμετοχή στην εκδήλωση, παρουσίασε τους παράγοντες της Παλακωνικής, του τοπικού συλλόγου και των διαφόρων σωματείων τοπικών και από άλλες πόλεις που έδωσαν το παρόν τους. Σε δηλώσεις της, η κυρία Ιατροπούλου εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή της από την επιτυχία του φετινού χορού με την παρουσία στελεχών της Παλακωνικής και παραγόντων από διάφορες πολιτείες. Ευχαρίστησε όλους αυτούς και όλη την Ομογένεια για την υποστήριξη της εκδήλωσης. «Χωρίς την υποστήριξη των Ομογενών δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για μεγάλη επιτυχία», υπογράμμισε. Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Τάμπα, Λουκάς Τσόκος, αναφέρθηκε στην παρουσία του λακωνικού στοιχείου παντού στον κόσμο και συνεχάρει τους οργανωτές της εκδήλωσης. Με την ευκαιρία αυτή, ο κύριος Τσόκος έκανε σύντομη αναφορά στον προημερών ψηφιστέντες στην Ελλάδα νέο νόμο για την επιστολική ψήφο των Ομογενών. Για το λόγο αυτό, στις 29 Μαρτίου θα επισκεφθεί την περιοχή της Τάμπα η Υπουργός Εσωτερικών της Ελλάδος Νίκη Κεραμέως, η οποία θα μιλήσει σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Tarpon Springs για το θέμα αυτό, αλλά και για άλλα ζητήματα που ενδιαφέρουν τους Ομογενείς. Ο κύριος Τσόκος κάλεσε την Ομογένεια να δώσει το παρόν της στην εκδήλωση αυτή. Αναφορά έκανε ο Γενικός Πρόξενος και στην ελληνική παρέλαση που θα γίνει για την 25η Μαρτίου στο Tarpon Springs στις 17 Μαρτίου, προσκαλώντας όλη την Ομογένεια. Ο ύπατος πρόεδρος της Παλακωνικής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά, πανεπιστημιακός καθηγητής στη Βοστόνη, Φώτης Κόκοτος, ο οποίος απίφθινε χαιρετισμό κατά την εκδήλωση, σε δηλώσεις που μας έκανε, τόνισε τα εξής.
Κύριε Πρόεδρε, είναι η πρώτη φορά που παρακολουθείτε την ετήσια αυτή εκδήλωση του Συλλόγου Λακώνων της Φλόριδας.
Ναι, καλησπέρα σας. Η πρώτη φορά που είμαι εδώ. Μια καταπληκτική εκδήλωση με όλα τα μέλη της Λακωνίας. Και θα έλεγα και ο χώρος εδώ είναι φανταστικός. Η φιλοξενία το κάτι άλλο, δηλαδή έχουμε μείνει άφωνοι. Εμείς ήρθαμε από τη Βοστόνη χθες το βράδυ και συνέχεια ο κόσμος εδώ ευχάριστος, με χαμόγελα. Οι Λάκωνες είμαστε, όπως βλέπετε, δυνατοί. Είμαστε παρόν, είμαστε όλοι μια γροθιά.
Από την Παλακωνική, ποια άλλα στελέχη βρίσκονται εδώ απόψε?
Ναι, ναι, έχουμε την κυρία Ιατροπούλου την Κατερίνα, που είναι η αντιπρόεδρος μας, αντιπρόεδρος του Καναδά.
Και πρόεδρος του εδώ συλλόγου.
Και πρόεδρος του τοπικού συλλόγου εδώ της, των Λακώνων. Έχουμε τη γραμματέα μας, την κυρία Βαρβάρα Κόκοτου, η οποία είναι από τη Βοστόνη. Και τους χαιρετισμούς από τα αδέλφια μας. Να ξεκινήσω από το Σικάγο, οι οποίοι έχουμε εδώ τον τέος πρόεδρο, τον κύριο Σπυράκο. Μετά έχουμε το Τορόντο, ήμουνα το περασμένο Σαββατοκύριακο, πολλά χαιρετίσματα από το Τορόντο και τους Λάκωνες εκεί πέρα. Και να μην ξεχάσω τον κύριο Κουτράκο που έχει έρθει από την Νότια Καρολίνα.
Στους Λάκωνες της περιοχής μας και όλη την Ομογένεια εδώ, τι μήνυμα στέλνετε?
Μήνυμα ενότητας, ότι είμαστε εδώ, μήνυμα ότι θα συνεχίσουμε το έργο τους και θα φέρουμε την νεολαία όσο μπορούμε πιο κοντά μας.
Τι σημαντικό έργο ετοιμάζει αυτή τη στιγμή η Παλακωνική?
Έχουμε δύο μεγάλα έργα. Το πρώτο είναι το έργο του Αμικλαίου. Είναι ένας αρχαιολογικός χώρος 5 χιλιόμετρα έξω από τη Σπάρτη. Ένας από τους πρώτους χώρους που δοξάσαμε τον Απόλλωνα, οι αρχαίες Σπαρτιάτες. Και βοηθάμε το έργο ενός μεγάλου αρχαιολόγου, του κυρίου Βλίζου, ο οποίος με ομάδες από ερευνητών από Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία προσπαθεί κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι να κάνει τις εξαφές. Έχουμε στις 6 Απριλίου ένα μεγάλο γκάλα στο Τορόντο για το γυροκομείο της Σπάρτης. Πιστεύω να έχουμε τουλάχιστον 700 άτομα σε αυτό το γκάλα. Και μετά συνεχίσουμε δυνατά το συνέδριό μας που είναι το καλοκαίρι. Από τις 22 Ιουλίου ξεκινάμε στη Σπάρτη, στο Μιστρά, και τελειώνουμε στις 26 Ιουλίου στους Μολάους, Μονεβασιά, με το Δείπνο. Και να μην ξεχάσω, έχουμε 13 υποτροφίες, τις οποίες θα δώσουμε στα 13 διαφοροσαριστούχους μαθητές των 13 λυκείων του νομού Λακωνίας.
Το επόμενο αυτό συνέδριο της Παλακωνικής διαφέρει σε κάτι από τα προηγούμενα συνέδρια?
Πολύ καλή ερώτηση, βεβαίως διαφέρει. Η έμφαση σε αυτό το συνέδριο θα είναι πάνω στο μορφωτικό και πολιτιστικό τομέα της Λακωνίας. Έχουμε μια άριστη συνεργασία με το Ίδρυμα Νιάρχου, το Πανεπιστήμιο του UCLA, και θα μας υποδεχτούν την Τρίτη στις 23 Ιουλίου στο Γεράκι, στο χωριό Γεράκι του νομού Λακωνίας, ένα καταπληκτικό βυζαντινό χωριό υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου του UCLA, και έχουμε το μουσείο, το Πολιτιστικό Σύλλογο των Γυναικών του Γερακιού, το οποίο θα μας φιλοξενήσει στην υφαντική τέχνη, την οποία την στηρίζουν και τη συνεχίζουν, και ασφαλώς σε όλα τα βυζαντινά μουσεία και εκκλησίες που έχει το Γεράκι. Να μην ξεχάσω, μετά συνεχίσουμε στη Μονεβασιά, θα επισκεφτούμε το σπίτι του Γιάννη του Ρίτσου. Μετά θα προχωρήσουμε κάτω και θα φτάσουμε σε μια καταπληκτική τοποθεσία στη Νεάπολη. Εκεί θα έχουμε άλλη παρουσίαση από το τοπικό σύλλογο γυναικών με την ιστορία της Νεαπόλεως και μια χοροδία η οποία θα μας υποδεχτεί εκεί πέρα. Και τελειώνουμε με το δείπνο που θα έχουμε, όπως είπα και πριν, με τις υποτροφίες, τις οποίες θα δώσουμε την Παρασκευή. Ελπίζουμε, ο Λάκωνας Υπουργός Παιδείας ακόμα δεν μας έχει πει το ναι, αλλά πιστεύω ο κύριος Περακάκης θα μας κάνει τιμή να είναι εκεί, να είναι παρόν, να δώσουμε όταν θα παραδίδουμε τις υποτροφίες στα Λακωνόπουλα, τους αριστούχους που θα είναι εκεί.
Κύριε Πρόεδρε, κάτι που πονάει ιδιαίτερα όλη την ομογένεια, εδώ και χρόνια δηλαδή, η έλλειψη της νεολαίας. Η Παλακωνική έχει κάποιο σχέδιο, έχει κάποια προοπτική για την νεολαία, για να προσετεριστεί περισσότερο την νεολαία, να δημιουργήσει κάτι για την νεολαία?
Βεβαίως. Το σχέδιό μας είναι να φέρουμε την νεολαία, όπως είπατε και εσείς, όσο πιο κοντά γίνεται σε εμάς. Προσπαθούμε μέσω του social media, μέσω των παιδιών, των ίδιων παιδιών, να τα μαζέψουμε, να καθίσουν κάτω στο ίδιο τραπέζι, στο ίδιο χώρο και να συνεργαστούν. Έχω μείνει κάτι ενθουσιασμένος. Όταν ήμουν στο Τορόντο είδαμε πάρα πολύ νεολαία. Στο Σικάγο, να φανταστείτε, έχουμε ήδη συγκεντρώσει τουλάχιστον 12 με 15 παιδιά, τα οποία θα έρθουν με το χορευτικό Λακωνόπουλα, θα έρθουν το καλοκαίρι και θα παρουσιάσουν χορούς με την νεολαία της Σπάρτης, με την τοπική νεολαία του χορευτικού της Σπάρτης. Θα μπολιαστούν, θα είναι μαζί, θα σμίξουν και θα χορέψουν παραδοσιακούς χορούς. Και σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν παιδιά μέσα στα τραπέζια στη δεξίωση εδώ πέρα, τα οποία προσπαθούν όσο μπορούν να προσελκύσουν την νεολαία και να τη φέρουν μέσα.
Εσείς σαν Παλακωνική Ομοσπονδία καλύπτετε όλους τους Λάκωνες, όλες τις λακωνικές οργανώσεις, όλη την Αμερική και τον Καναδά, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Το ερώτημα μου λοιπόν είναι, τα λακωνικά σωματεία στην υπόλοιπη Αμερική παρουσιάζουν κάποιο ιδιαίτερο έργο?
Ναι, ασφαλώς. Έχουμε πάρα πολύ δυνατά σωματεία. Έχουμε φιλανθρωπικό σκοπό. Να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν ότι η Παλακωνική είναι πάνω απ' όλα φιλανθρωπία. Αυτό υποστηρίζουμε. Και να κρατήσουμε τις ρίζες μας, να θυμόμαστε τις ρίζες μας εφόρου ζωής. Λοιπόν, το Σικάγο είναι πάρα πολύ δυνατό σε αυτό το κομμάτι. Έχουν κάνει ένα καταπληκτικό έργο. Έχουμε δύο συλλόγους πάρα πολύ δυναμικούς στο Σικάγο. Στο Τορόντο έχουμε γύρω στους 12 συλλόγους, οι οποίοι είναι ακόμα ενεργοί και όλοι μαζί σχηματίζουν ένα σχήμα εκεί πέρα νοτικό της Παλακωνικής του Τορόντου. Μετά στο Μόντρεαλ έχουμε ένα δυνατό, πάρα πολύ δυνατό σύλλογο και ένα χορευτικό εξίσου δυνατό στο Μόντρεαλ. Και μετά ασφαλώς, όπως είδατε σήμερα, στην εκδήλωση εδώ πέρα στη Φλόριδα που νομίζω στέθηκε με επιτυχία.
Υπάρχει κάποια δυνατότητα, κάποια προοπτική να δημιουργηθούν και άλλα καινούργια σωματεία λακωνικά σε όλη την Αμερική?
Αυτή τη στιγμή ο μόνος μας σκοπός είναι η νεολαία. Εάν η νεολαία μας πει ότι ότι είναι έτοιμη για καινούργια σωματεία, εμείς δεν θα πούμε όχι. Προσπαθούμε να φέρουμε καταρχήν την νεολαία. Αν η νεολαία θέλει να ανοίξει οπουδήποτε στην Αμερική, στον Καναδά, ένα καινούργιο σωματείο, νεανικό, ίσως να είναι κάτι στο επαγγελματικό κομμάτι, κάτι στο κοινωνικό κομμάτι, εμείς δεν θα πούμε όχι. Θα είμαστε ακριβώς από πίσω τους. Και μην ξεχνάμε τα μουσεία που έχουμε. Έχουμε δύο μουσεία παρεπιπτόντως. Ένα είναι, όπως ξέρετε, στο Πανεπιστήμιο του Connecticut, στο κέντρο παιδείας, και το άλλο, του κυρίου Βλαχάκη, που σχεδόν τελειώνει στο Μίσιγκαν.
Και μία τελευταία ερώτηση. Ο κύριος Τέρης Σαββατίνος, Θεόδωρος Σαββατίνος, είναι πρώην πρόεδρος της Παλακωνικής Ομοσπονδίας. Όπως θα προσέξατε απόψε, προβλήθηκαν κάποια βίντεο μαζί με τον Εθνικό Ύμνο για την, από την αρχαία Ελλάδα, τη Βυζαντινή Ελλάδα κλπ. Δεν ξέρω, το προσέξατε αυτό, το πρόσεξε όλη η Ομογένεια που είναι απόψε εδώ πέρα. Ήθελα ένα σχόλιά σας για αυτή την εργασία που έκανε για την προβολή της Ελλάδος, της αρχαίας Ελλάδος και της σημερινής. Ποιο είναι το σχόλιό σας?
Καταρχήν να πούμε ότι ο κύριος Σαββατίνος, το έργο του είναι, δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι ίσως ένα από τους μεγαλύτερους ευεργέτες, Λάκωνας ευεργέτης και φιλάνθρωπος, όχι μόνο εδώ στη Φλόριδα, παντού στην Αμερική και εννοείται στον νομό Λακωνίας. Αυτό που έχω να πω είναι καταρχήν να ξεκινήσουμε από τον Εθνικό Ύμνο, που πολλοί κόσμος ήρθε και μας είπε, δεν ξέραμε ότι ο εθνικός μας ύμνος είναι αυτό που είδανε σήμερα. Έτσι, το όλο το σύνολο του εθνικού μας ύμνου μας έκανε όλους περήφανους. Αλλά από εκεί και πέρα, αν προσέξατε, στο βίντεο το οποίο παρουσίασε ο κύριος Σαββατίνος, δεν υπάρχει μόνο το λακωνικό στοιχείο, υπάρχει το ελληνικό στοιχείο. Υπάρχει το αρχαίο ελληνικό στοιχείο. Το οποίο αυτό προσπαθούμε να δώσουμε στα παιδιά μας και στην νεολαία μας. Ο κύριος Σαββατίνος θα κάνει όλα αυτά όχι για μας, αλλά για τα νέα παιδιά, για την νεολαία, να θυμούνται από πού ήρθανε, πού πάνε και πού θα φτάσουν.
Κύριε Πρόεδρε, αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, να σας ευχαριστήσω.
Εγώ θέλω να σας πω εσάς καταρχήν ένα μεγάλο ευχαριστώ, κύριε Μαρμαρινέ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια του Εθνικού Κήρυκα, γιατί όχι μόνο η δικιά σας συνέντευξη σήμερα, αλλά τον περασμένο μήνα συνεργάζομαι πάρα πολύ στενά με πολλά στελέχη του Εθνικού Κήρυκα και το μόνο που μπορώ να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς.
Και στους ακροατές του ραδιοφωνικού μας προγράμματος.
Καταρχήν, καλησπέρα, να είστε όλοι καλά, γεροί, δυνατοί και μια μεγάλη πρόσκληση στο καλοκαίρι να έρθετε όλοι, να ξεκινήσουμε όλοι μαζί και Λάκωνες και μη Λάκωνες. Να είστε όλοι καλά, να έρθετε να ξεκινήσουμε τη Δευτέρα, το πρωί 22 Ιουλίου στο Μιστρά και να καταλήξουμε όλοι μαζί στην γενέτειρα του Γιάννη Ρίτσου την Παρασκευή 26 Ιουλίου στη Μονεβασιά μας.
Για την επιστολική ψήφο που θα ισχύσει στις αναμενόμενες ευρωεκλογές, μίλησε στην εκπομπή μας ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Τάμπα, Λουκάς Τσόκος. Ας τον ακούσουμε.
Κύριε Μαρμαρινέ, σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να απευθυνθώ στους ομογενείς μας και να ενημερώσω για το περιεχόμενο του νέου νόμου που ψηφίστηκε πολύ πρόσφατα στην Ελλάδα, όπως πιθανόν αρκετοί εκ των ακροατών μας ήδη γνωρίζουν, και που δίνει για πρώτη φορά το δικαίωμα συμμετοχής στις ευρωεκλογές στους Έλληνες πολίτες, όπου και αν μένουν παγκοσμίως, μέσω επιστολικής ψήφου. Αυτό είναι κάτι καινούργιο. Μπορεί οποιοδήποτε είναι Έλληνας πολίτης γραμμένος στην Ελλάδα, σε κάποιο δήμο, δημοτολογημένος, να εγγραφεί σε μια πλατφόρμα η οποία θα ανοίξει το επόμενο διάστημα, πιθανόν και την επόμενη εβδομάδα, θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις, στις οποίες θα δηλώσει τα στοιχεία του και το που κατοικεί. Και όταν ένα μήνα πριν από τις ευρωεκλογές, οι ευρωεκλογές φέτος είναι προγραμματισμένες για τις 9 Ιουνίου, ένα μήνα νωρίτερα, στις αρχές Μαΐου, όποιος έχει μπει στην πλατφόρμα και έχει γραφτεί, θα του στείλουν από την Ελλάδα ένα φάκελο με οδηγίες και ένα περιεχόμενο για να μπορεί να ψηφίσει με την επιστολική ψήφο, θα ταχυδρομήσει δηλαδή πίσω στην Ελλάδα το ψηφοδέλτιό του, συμπληρωμένο. Θα υπάρχουν σχετικές οδηγίες για τη διαδικασία αυτή και με αυτόν τον τρόπο για πρώτη φορά να μπορέσουν οι ομογενείς μας όπου βρίσκονται στον κόσμο και βέβαια και εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές. Σημειωτέων ότι αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τους ομογενείς, αλλά είναι ένα δικαίωμα που δίνεται για πρώτη φορά και στο εσωτερικό της Ελλάδας. Δηλαδή μπορεί κάποιος που είναι στην Ελλάδα και που ψηφίζει, ας πούμε, στην Αθήνα, αλλά βρίσκεται γίνεται την ημέρα των εκλογών κάπου μακριά, ένα μέσω της επιστολικής ψήφου με αυτή την ίδια διαδικασία να ψηφίσει. Είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά, όπως είπα, η επιστολική ψήφος, και είναι καλό να το γνωρίζουν οι ομογενείς, ότι μιλάμε για αυτούς που είναι δημοτολογημένοι πάντα στην Ελλάδα, λέει ότι έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν για πρώτη φορά φέτος στις ευρωεκλογές στις 9 Ιουνίου. Εξάλλου, μπορούμε να αναφερθούμε και σε κάτι άλλο που επίσης μπορεί να ενδιαφέρει τον κόσμο, που είναι ότι έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση στην Ελλάδα το νέο σχέδιο για το νέο στρατηγικό σχέδιο για τον απόδημο ελληνισμό. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να το αναζητήσει στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο. Έχει τεθεί σε διαβούλευση. Αυτό σημαίνει ότι για ένα χρονικό διάστημα 2-3 εβδομάδων μπορεί όποιος θέλει να μπει μέσα, να δει τις διατάξεις του σχεδίου, τις προβλέψεις και να κάνει σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της στρατηγικής για τον απόδημο ελληνισμό.
Πάντοτε τα παιδιά μας χρειάζονται για τις εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία τους, στους συλλόγους και αλλού εθνικές παραδοσιακές στολές. Δεν χρειάζεται να πάτε στην Ελλάδα ή να τις παραγγείλετε εκεί. Υπάρχουν έτοιμες εδώ ή μπορείτε να τις παραγγείλετε. Στολές για όλες τις ηλικίες, από νήπια μέχρι ενήλικες. Μπορείτε εύκολα, φτηνά και με εγγύηση να παραγγείλετε στη Νέα Υόρκη τυπικές αυθεντικές στολές, καθώς και χειροποίητα τσαρούχια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Τηλεφωνήστε στο 718 956 6710 ή στο 917 214 7672. 718 956 6710 ή στο 917 214 7672.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Το παλικάρι στην γωνιά που αμήλει το τατί. Ένα πικρό παραπονό μες στην καρδιά του κλείνει. Εσύ το βρήκες το φαρμάκι και να πιει του το δώσε. Μιλάτε του παιδιού, αφήστε το να κλάψει. Με τα καυτά του δακρύα, το πόνο του να κάψει. Εσύ το βρήκες το φαρμάκι.
σαν κι αυτή που πρόδωσε.
Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, η εντολή του αγιασμού. Ενώ έχουμε ακούσει την λέξη Άγιος πολλές φορές, πολλοί όμως εννοούν τι είναι ο αγιασμός. Ο Θεός έδωσε εντολή περί αυτού. Στην επιστολή Α. Πέτρου, κεφάλαιο 1, εδάφιο 17, λέει «Διότι είναι γεγραμμένο να γίνεστε Άγιοι, διότι εγώ είμαι Άγιος». Πολλοί άνθρωποι έχουν την λάθος εντύπωση περί του αγιασμού και αγνοούν ότι η εντολή αυτή απευθύνεται προς όλους τους χριστιανούς. Ο καθένας μας έχει προσωπική ευθύνη ώστε να επιδιώκει τον αγιασμό, διότι ο αγιασμός σύμφωνα με το Ευαγγέλιο είναι ζήτημα αλλαγής χαρακτήρος και όχι εμφάνισης προσώπου Αγίου όπως πολλοί νομίζουν. Ο χριστιανός που ακολουθεί τη ζωή του αγιασμού απαρνείται τις αμαρτωλές συνήθειες και ακολουθεί τις διδασκαλίες του Ιησού Χριστού. Έτσι γίνεται ξεχωριστός για το Θεό, διότι δεν ακολουθεί τις συνήθειες του κόσμου που δεν τιμούν και ευχαριστούν το Θεό. Βέβαια, για να το κατορθώσει αυτό, ο κάθε χριστιανός πρέπει να λαμβάνει τη βοήθεια του Θεού δια της πνευματικής αναγέννησης, όπως πάλι διαβάζουμε Α. Πέτρου 2 κεφάλαιο εδάφιο 12. Αποβάλλεται λοιπόν, λέει εκεί, κάθε κακίαν, κάθε δόλων υποκρισίας, φθόνους και κάθε είδος κακογλωσσιάς, και σαν νεογέννητα βρέφη ποθήσατε το άδωλον πνευματικό γάλα, για να μεγαλώσετε με αυτό και να φτάσετε εις τη σωτηρία. Και εις κατά Ιωάννη επιστολή κεφάλαιο 3 εδάφιο 3 λέει: αλήθεια αλήθεια σας λέγω, εάν δεν γεννηθεί κανείς άνωθεν δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού. Το επόμενο βήμα προς τον αγιασμό δεν είναι το να φύγουμε μέσα από τον κόσμο, αλλά να είμαστε μέσα στον κόσμο, όμως να μην ακολουθούμε τις αμαρτωλές επιθυμίες του, όπως το ψέμα, την υποκρισία, την κλεψιά, την ειδωλολατρία, τον φόνο, την ανηθικότητα, την φιλαργυρία, την υπερηφάνεια, τον εγωισμό, τη ζήλια και άλλα πολλά. Η Α. Πέτρου πάλι επιστολή κεφάλαιο 12 εδάφια 1 και 2 διαβάζω: αφού λοιπόν ο Χριστός έπαθε σωματικός προς χάριν μας, να οπλιστείτε κι εσείς με το ίδιο φρόνημα, ώστε το υπόλοιπον χρόνο της ζωής σας να μην ζείτε πλέον σύμφωνα με ανθρώπινες επιθυμίες, αλλά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και συνεχίζω εις κεφάλαιον 5 Α. Πέτρου εδάφια 6 και 7, που εκεί λέει πάλι: ταπεινωθείτε λοιπόν κάτω από το δυνατό χέρι του Θεού, για να σας ανυψώσει στον κατάλληλον καιρό. Όλη την μέρημνά σας αναθέσατε εις Αυτόν, διότι Αυτός ενδιαφέρεται για σας. Ο Θεός έχει τη δύναμη και την φροντίδα για να μας κάνει Άγιους, όχι για να διαφημίζουμε την αγιότητά μας, αλλά για να τη ζούμε στην καθημερινή μας ζωή, με τις ανάγκες, με τις ασθένειες, με τους πειρασμούς, με τις χαρές και με τις δυσκολίες και περιστάσεις. Ο Θεός μας υποδείχνει τον δρόμο προς τον ουρανό της αιωνίας σωτηρίας. Εξαρτάται λοιπόν από μας να τον ακολουθήσουμε, να αποκτήσουμε τον αγιασμό και την αιώνια ζωή δια του Ιησού Χριστού, που είναι ο δρόμος προς τον ουρανό. Τα λόγια του Ευαγγελίου είναι λόγια Θεού και είναι η μόνη αλήθεια. Τα λόγια των ανθρώπων που δεν είναι γραμμένα στο Ευαγγέλιο μπορεί να εντυπωσιάζουν, αλλά δεν οδηγούν στον ουρανό. Και θα κλείσουμε διαβάζοντας Ρωμαίους κεφάλαιο 12 εδάφιο 2: να μην συμμορφώνεστε με το πνεύμα του κόσμου τούτου, αλλά να μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του πνεύματός σας, ώστε να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και τι είναι καλόν και ευάριστον και τέλειον. Αμήν.
δια μια Καινή Διαθήκη δωρεάν, τηλεφωνήστε 727-447-3290, 727-447-3290. Ευχαριστώ.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας στο Τάρπον Σπρίγκς απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο σας περιμένει όλους για συναντήσεις με φίλους, νέες γνωριμίες, εκλεκτό φαγητό και διασκέδαση με ζωντανή μουσική και χορό. Πέστε το σε φίλους και γνωστούς. Κάθε τρίτη βράδυ όλοι το ραντεβού σας εκεί. Για πληροφορίες και τραπέζι τηλεφωνήστε στον Αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάκου 727-389-8238 ή στην Πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565. Στόχος του Προμηθέα είναι να παρουσιάζει εκδηλώσεις και προγράμματα που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό, ενδιαφέρουν τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για συναντήσεις και ψυχαγωγία.
Σας περιμένει όλους ο Προμηθέας. 123 East Orange Street, Tarpon Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας. Εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Ένας πολύ γνωστός ομογενής και επιτυχημένος επιχειρηματίας, με παρουσία σε όλα τα εθνικά και ελληνοαμερικανικά θέματα, ο Γιώργος Αλεξίου το έλεγε πάντοτε: «Θέλω να πάω στην αρχή και στο τέλος του κόσμου». Εννοούσε ότι ήθελε να ταξιδέψει στις μακρινές άκρες της γης. Και το έκανε. Η πρώτη άκρη της γης στην οποία πήγε ήταν το βορειότερο άκρο της παγωμένης Αλάσκας. Πρόκειται για την παραθαλάσσια περιοχή Μπρούνχο Μπέι στην βορειοανατολική άκρη της Αλάσκας, δίπλα στην οποία ανοίγεται ο πάντα παγωμένος Αρκτικός ωκεανός. Εκεί τερμάτισε το ταξίδι του, αφού προηγουμένως επισκέφτηκε και άλλες περιοχές της Αλάσκας. Σε κάποιες από τις περιοχές εκείνες πήγε με μικρό αεροπλάνο ελάχιστων επιβατών και σε άλλες με έλκυθρο που σέρνεται από σκύλους. Στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, ο ομογενής Γιώργος Αλεξίου, που διαμένει στη Νέα Υόρκη, θα μας διηγηθεί για το τι είδε στο μακρινό εκείνο ταξίδι του σε μια από τις άκρες της γης.
Καλό απόγευμα, κύριε Αλεξίου.
Γεια σου, τι μου κάνεις.
Για να μας διηγηθείτε λοιπόν, έγινε αυτό το ταξίδι σε ποιες περιοχές, σε ποιες πόλεις, πού?
Θα αρχίσω από τη Νέα Υόρκη, πήραμε, ήταν 6 ώρες ταξίδι για το Βανκούβερ, η οποία είναι πάνω, μια υπέροχη πόλης. Και καθίσαμε εκεί πέρα 4 ημέρες. Από το Βανκούβερ μετά πήραμε το καράβι και πήγαμε για το Anchorage. Το καράβι αυτό κάνει περίπου μία εβδομάδα, όχι περίπου, μία εβδομάδα για να φτάσει στο Anchorage από το Vancouver. Και μιλάμε για ένα εξαίσιο ταξίδι, πάρα πολύ ωραίο, υπέροχο. Πολλοί κόσμος βέβαια πηγαίνει μόνο για αυτό το ταξίδι. Αλλά αυτό το ταξίδι δεν είναι αρκετό, γιατί πρέπει να μπεις και να πας στην Αλάσκα, στην κανονική Αλάσκα, μέσα στο βάθος.
Να πούμε με την ευκαιρία αυτή, μια και κάθε αναφορά στο Anchorage, ότι ήδη έχουμε πάρα πολλούς ομογενείς. Έχουμε ελληνισμό στο Anchorage και μάλιστα υπάρχει και ελληνική κοινότητα. Θυμάμαι πριν χρόνια μάλιστα ότι τηλεφωνούσαν στη Νέα Υόρκη για να ζητήσουν αποτελέσματα ποδοσφαιρικών αγώνων από μια πιτσαρία εκεί στο Anchorage. Και μάλιστα αυτή το είχε κάποια γιαγιά Ελληνίδα, η οποία ήταν, παρακαλώ, από τα δερβενάκια, τα ιστορικά δερβενάκια της Ελλάδος. Και είχε το μαγαζί αυτό, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει αυτό το μαγαζί ακόμη, μαζί με τον ανιψιό της ή τους ανιψιούς της. Πήγαινε, η γιαγιά αυτή πήγαινε κάθε χρόνο στην Ελλάδα, στο χωριό της στα δερβενάκια. Να συνεχίσουμε λοιπόν, μετά το Anchorage.
Μετά το Anchorage πήραμε ένα τουριστικό, ας το πούμε, τρένο, πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή μέχρι το Fairbank, που είναι μια άλλη μικρή πόλη, όχι πολύ μεγάλη, στο κέντρο της Αλάσκας. Για να κάνουμε ένα ταξίδι δηλαδή με το αεροπλάνο, κάπου μισή ώρα και γυρίζαμε γύρω-γύρω την περιοχή της Αλάσκας. Λοιπόν, και πήγαμε, μάλιστα θυμάμαι, πάνω από το βουνό Μακένζι, και από κάτω είχαμε πάει πολύ χαμηλά και βλέπαμε τα κάριμπους, τους ταράνδρους, οι οποίοι θα ήταν 60, 70, 80 και ήταν απάνω στους πάγους. Γιατί μας είπαν ότι αυτά, λέει, δεν είναι συνηθισμένα, η θερμοκρασία, θυμάμαι, ήταν κάπου, όταν πήγαμε εμείς, κάπου στα 50 βαθμούς Φαρανχάιτ, και αυτούς ήταν πολύ ζέστη, πάρα πολύ ζέστη. Αλλά ήταν κάτι καταπληκτικό να τα δεις από πάνω. Μετά από το Fairbank πήραμε άλλο ένα μικρό αεροπλάνο, το οποίο ήταν κάπου 3,5 ώρες, και πήγαμε στο Brutohome Bay, που είναι στο βόρειο ανατολικά, νομίζω, Αλάσκας βέβαια.
Ναι.
Εκεί ήταν επίσης ένα πολύ μικρό χωριαδάκι, πάρα πολύ μικρό για να είμαι ειλικρινής.
Πρέπει να είναι ακραία περιοχή αυτό της Αλάσκας.
Όλα, ακραία περιοχή βεβαίως. Από εκεί για να είμαι ειλικρινής ήταν τα oil fields, που βγαίνει το πετρέλαιο και το κατεβάζουν μετά κάτω, πώς το λένε, και το διοχετεύουν στην Αμερική.
Ναι.
Λοιπόν, και αυτό θέλω να πω επίσης ότι που κατεβαίνει το λάδι, δηλαδή με τις σωλήνες τα τέτοια, είναι φτιαγμένα τόσα που να μην εμποδίσουν τα άγρια ζώα να κυκλοφορούν και να τα εμποδίσουν να περπατάνε. Γιατί μπορεί να πάνε από κάτω και από πάνω, ας το πούμε. Είναι πολύ, πολύ ωραίο και πολύ εξωτικό αυτό το πράγμα.
Μάλιστα.
Εκεί απάνω στο Brutohome Bay, μάλιστα μας είπε ένας, γιατί δεν ήμασταν, εμείς πήγαμε καλοκαίρι, και αυτή την εποχή πρέπει να ήταν γύρω στα 30 βαθμούς θερμοκρασία. Μας λέγανε, λέει, ότι, συγγνώμη, όταν φτύνεις, πρωτού φτάνει, παγώνει. Λοιπόν, και μου έκανε εντύπωση επίσης ότι ήμασταν 8 άτομα στο ταξίδι αυτό, νέα παιδάκια, ενώ μόνο εγώ και η γυναίκα μου ήμασταν ηλικιωμένοι, ας το πούμε. Και έβγαζα, μπήκανε μέσα στο νερό, σε παγωμένο νερό, και να πάρουν φωτογραφίες και θέλουν να πάρουν, δηλαδή για ενθύμηση. Και μάλιστα πήρα έναν Τσεχοσλοβάκο, ήθελε να πάρει μια φωτογραφία για ενθύμιο. Και τότε μου έπεισε η ιδέα και για μένα, λέω τώρα, άμα είχαν σκοπό να πάω στο Νότιο Πόλο, και λέω θα πάρω οπωσδήποτε την ελληνική σημαία, και μάλιστα την είχα μαζί μου στο Νότιο Πόλο.
Γιατί θυμόμαστε στην άλλη αφήγησή σας, στο Νότιο Πόλο που είχατε φωτογραφηθεί με την ελληνική σημαία. Μέσα στους πάγους δηλαδή της Ανταρκτικής είχατε απλώσει την ελληνική σημαία, την κρατούσατε την ελληνική σημαία και φωτογραφηθήκατε με αυτή. Η αφορμή λοιπόν ήταν στον Βόρειο Πόλο.
Μάλιστα.
Από εκεί ξεκίνησε. Πολύ ωραία. Για κάντε μας μια περιγραφή της άκρης αυτής της Αλάσκας. Πώς είναι εκεί ο κόσμος, πώς είναι η πόλη, το χωριό, τι είναι αυτό?
Τίποτα, είναι όλοι ψαράδες.
Μιλάμε για Εσκιμώους?
Όχι για Εσκιμώους. Η Εσκιμώ, να σου πω κάτι, δεν είδα Εσκιμός είδαμε σε πολλά άλλα μέρη, στα διάφορα ποτάμια, πηγαίναμε στα σπίτια τους, που, όπως ζούσανε, είναι εξωτικά μέρη. Λέτε.
Να κάντε μας μια περιγραφή, αφού πήγατε σε σπίτια Εσκιμών, για μιλήστε μας λοιπόν, πώς ήταν τα σπίτια τους, πώς σας υποδεχτήκανε.
Κοιτάξτε, όλοι αυτοί, συγγνώμη να πω δηλαδή, αλλά είναι όλοι αυτοί είναι... πηγαίνουμε σε τουριστικά μέρη,
ναι,
και μας βλέπουν βέβαια πάντα με σεβασμό και με υποκύψεις και ούτου καθεξής σε αυτό το στυλ οι άνθρωποι.
Φιλόξενος κόσμος, φιλόξενος.
Πάρα πολύ φιλόξενος και ωραίος, και ωραίος με το χαμόγελο πάντα.
Ναι. Τι άλλη εικόνα μπορείτε να μας δώσετε από την άκρη της Αλάσκας, εκεί στο Μπρούντχο Μπέι?
Το Μπρούντχο Μπέι, όπως είπαμε, είναι ερημιά, τίποτα δεν βλέπεις βέβαια. Το νερό το παγωμένο, δηλαδή πού να σας πω. Αλλά όπως είπα όταν με ρώτησε αυτό που είπας προηγουμένως, που με ρώτησε η travel agent, λέει, Γιώργο, λέει, γιατί θέλεις να πας εκεί πέρα πάνω. Του λέω, θέλω να πάω εκεί πέρα, λέω, γιατί είναι θέλω νομίζω ότι είναι η άκρη του κόσμου, η αρχή του κόσμου, δεν ξέρω τι είναι, αλλά να έχω αυτά τα feelings, δηλαδή αυτή την αίσθηση, δηλαδή, που βρίσκομαι εδώ πέρα πάνω.
Επομένως, ικανοποιήσατε αυτό το όνειρό σας.
Και εκεί, και αυτό βλέπω, λέω, νομίζω ότι θα δω το Θεό.
Ικανοποιήσατε λοιπόν αυτό το πόθο σας, αυτό το όνειρό σας.
Βεβαίως.
Πηγαίνοντας λοιπόν και στο Βόρειο Πόλο και στο Νότιο Πόλο, πραγματικά πήγατε στην αρχή και στο τέλος του κόσμου.
Μάλιστα.
Χρησιμοποιήσατε έλκυθρο καθόλου στο Βόρειο Πόλο?
Χρησιμοποιήσαμε έλκυθρο, αλλά το έλκυθρο, δηλαδή, με τα σκυλιά βέβαια, αλλά ήταν λιγάκι κοπιαστικό για τα σκυλιά, γιατί επειδή πήγαμε καλοκαίρι, δεν ήταν αρκετά χιόνια και πάγι να μας, δηλαδή να και έβλεπα λέει, τα σκυλιά και σταματούσανε και πάλι φεύγανε και το καθεξής. Και ασφαλώς ήταν ένα υπέροχο σύνερι που λέμε, θέα, να δεις αυτό το πράγμα, τα σκυλιά να γαυγίζουνε και να μαλώνουνε με καμιά φορά μεταξύ τους και ούτω καθεξής.
Υπήρχαν στιγμές που κινδυνεύσατε, κύριε Αλεξίου?
Όχι.
Δεδομένου ότι και εκτός από τα αεροπλάνα που ήσασταν στον αέρα βέβαια,
τα αεροπλάνα, βέβαια,
μικρά αεροπλάνα, των πόσο θέσεων ήταν αυτά?
Όχι, ναι, το 7-8 θέσεων, όχι παραπάνω.
Μικρά.
Ναι, μικρά αεροπλανάκια είναι.
Ναι.
Είναι το τουριστικά, ας το πούμε.
Κινδυνεύσατε καθόλου?
Όχι, δεν μπορώ να πω όχι.
Δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος.
Δεν ξέρω, είναι καλά, είναι οργανωμένα πάρα πολύ καλά και ήθελα να συναισθήσω σε όλο τον κόσμο, δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους που μας ακούνε τώρα, είναι δηλαδή, αν θέλουν να κάνουν ένα ωραίο ταξίδι εξωτικό και ωραίο, είναι να πάνε στην Αλάσκα, γιατί η Αλάσκα δηλαδή, μιλάμε και την εποχή είναι τέλη Μαΐου, Ιούνιος και Ιούλιος. Μετά, άμα πάνε το Μάιο μήνα, μπορεί να πάνε και το Μάιο μήνα, αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρουν αν θα χιονίσει, θα κάνει κρύο, δεν θα απολαύσουν καθόλου. Ή και μετά, μέσα Αυγούστου πάλι, η ζωή αλλάζει εντελώς διαφορετικά.
Ναι. Λοιπόν, Έλληνες συναντήσατε πουθενά?
Όχι,
εκτός από το Anchorage βέβαια που προείπαμε.
Είναι ότι περάσαμε με το τουριστικό το λεωφορείο και είδα τη σημαία την ελληνική. Λοιπόν, αλλά δεν πήγαμε μέσα καθόλου, όχι.
Ναι.
Εκεί που θέλω να σου πω επίσης είναι ότι στην πρωτεύουσα της Αλάσκας που λέγεται Juneau, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν τότε που βγαίνανε πήγαινε ο κόσμος εδώ από την Αμερική και πηγαίνανε για χρυσό και δουλεύανε πολλοί άντρες. Και πήγαμε σε ένα οίκο ανοχής που το έχουν κάνει μουσείο. Και ήταν δηλαδή ένα πράγμα πολύ ωραίο, δηλαδή μιλάνε δει ότι πώς καθόντουσαν τα γυναίκες και τα κορίτσια, μας υποδεχτήκανε βέβαια. Μας κυράσανε λίγο καφέ και τέτοια, αλλά τώρα έχει γίνει τουριστικό. Γι' αυτό η Αμερική εκμεταλλεύεται οτιδήποτε υπάρχει που μπορεί να φέρει τον τουρισμό.
Πήγατε λοιπόν στις δύο άκρες του πλανήτη μας. πήγατε επάνω ψηλά και πήγατε και στο Νότιο Πόλο, πήγατε και στην Ανταρκτική. Σε ποιες άλλες μακρινές περιοχές της γης έχετε πάει?
Έχουμε πάει στην Κίνα ένα μήνα, πήγαμε στην Αυστραλία βέβαια, πήγαμε στην Αφρική.
Σε ποιες περιοχές?
Στην Νότιο Αφρική, πήγαμε στην Ζάμπια και στην Ζιμπάμπουε. Και στη Ζάμπια πήγαμε και είδαμε το Victoria River.
Ναι.
Το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα ποτάμια που υπάρχουν στον κόσμο.
Έχετε στο πρόγραμμά σας τώρα κάποια καινούργια επίσκεψη?
Προς το παρόν όχι, αλλά να σας πω ένα πράγμα είναι ότι θα ήθελα πολύ να πάω στο Μπρούντουχο Μπέι στην Ινδία. Αλλά για να πας εκεί πέρα, επειδή είπαμε ότι έχουμε λιγάκι τα χρόνια περνάνε, πρέπει να πάρουμε του κόσμου τα εμβόλια και έτσι δεν πήγα. Δηλαδή αυτή ήταν μια επιθυμία. Σε όλα τα μέρη έχουμε πάει. Μιλάμε για τη Λατινική Αμερική, Βραζιλίες, Αργεντινή και ούτω καθεξής. Έχουμε δηλαδή στην Ευρώπη βέβαια, all the way απάνω στην σκανδιναβιακά κράτη, τα οποία είναι υπέροχα.
Πώς σας γεννήθηκε αυτή η επιθυμία να γυρίσετε τον κόσμο?
Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Ξεχνάς. Το μυαλό σου δηλαδή γίνεται, ξεκουράζεσαι και βλέπεις άλλα πράγματα όπως είναι, πώς δουλεύει ο άλλος ο κόσμος και ανοίγουν τα μυαλά σου. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο από όλα.
Και αν σας ρωτήσει κανείς, πού εντυπωσιαστήκατε περισσότερο από τις χώρες, τις περιοχές που έχετε επισκεφτεί?
Δεν ξέρω να πω, γιατί όλος ο κόσμος είναι ο ίδιος. Μιλάνε πολύ για τους Γερμανούς, γιατί έχω ζήσει 4 χρόνια στη Γερμανία. Για μένα οι Γερμανοί, άλλο από τα πολιτικά βέβαια, είναι πολύ καλός κόσμος. Στη Γαλλία το ίδιο, γιατί έζησα ένα χρόνο. 2 χρόνια έζησα στην Αγγλία, τα ίδια πράγματα. Και όπου πήγα, ο κόσμος είναι ο ίδιος. Θα πεις ότι μ' αρέσει η Χαβάη. Τα νησιά της Χαβάης είναι απίθανα επίσης, που πρέπει κανένας οπωσδήποτε να πάει.
Την Ελλάδα, κύριε Αλεξίου, την έχετε γυρίσει καλά?
Όχι πάρα πολύ καλά, αλλά συνέχεια τα τελευταία χρόνια γυρίζω από το ένα μέρος της Ελλάδας στο άλλο.
Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω.
Πέρσι που πήγαμε στην Ελλάδα, είχαμε πάει, γυρίσαμε την Πελοπόννησο και ήταν υπέροχα.
Ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί αν είχατε πάει στην υπηρωτική Ελλάδα και στα περισσότερα νησιά μας, θα σας έκανα αυτή την ερώτηση. Επειδή ακούμε πάρα πολλούς να λένε ότι σαν την Ελλάδα, σαν τα νησιά της Ελλάδος, η θάλασσα της Ελλάδος, η φύση της Ελλάδος δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Μια λοιπόν και έχετε επισκεφτεί τόσες χώρες στον κόσμο, θα ήθελα να κάνετε αυτή τη σύγκριση. Είναι αλήθεια αυτό που λέγεται?
Κοιτάξτε, ίσως επειδή είμαστε Έλληνες και μας αρέσει η Ελλάδα, τα βλέπουμε κάπως διαφορετικά. Αλλά δεν πάβει όλος ο άλλος ο κόσμος να είναι ωραίος επίσης. Θα σας πω ένα πράγμα δηλαδή που δεν τα βρίσκεις πουθενά αλλού. Είχαμε πάει έξω από τη Μυσσηνία και πήγαμε στη θάλασσα, σε ένα μέρος, δεν θυμάμαι το μέρος ακριβώς, και πήγαμε, κατηδίκαμε κάτω στην παραλία. Ήταν ένας ωραίος νεαρός που είχε το εστιατόριο, νομίζω το λέγανε Σταύρο και αυτό, ναι. Καθίσαμε σε ένα μέρος και πήγαμε κάπου 12 η ώρα που δεν είχε έρθει πολλής κόσμος και παραγγείλαμε φαγητό και να μας σερβίρει ο άνθρωπος, να μας κάνει δηλαδή να αισθανθούμε σαν βασιλιάδες. Και αυτή την ημέρα ήταν κάπου 100 βαθμούς στην θερμοκρασία στην Ελλάδα, Κελσίου. Και πηγαίναμε και εγώ και σύζυγός μου, πηγαίναμε συνέχεια στη θάλασσα, τρώγαμε και γυρίζαμε. Πίναμε το ουζάκι μας και το ωραίο το κρασάκι και τη μαριδούλα. Λοιπόν, και αυτά τα πράγματα δεν θα τα συναντήσεις πουθενά. Ή θα πάρεις δηλαδή ένα τραπέζι, ας το πούμε, και το βάλεις στη θάλασσα και θα σε σερβίρουν στη θάλασσα όπως είχα κάνει στην Πάρο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα, τα εξωτικά, τα ωραία, δεν θα τα δεις πουθενά στον κόσμο.
Ναι.
Αυτό είναι αλήθεια.
Κύριε Αλεξίου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να ευχηθούμε, να ελπίζουμε ότι σε μια επόμενη εκπομπή μας θα μας πάτε σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου.
Να είστε καλά, Σταύρο μου.
What do you want?
I want to see the sun.
I want an escape.
You there?
An office with a beach view.
I want a natural town.
You?
I want to taste real food.
Something well aged.
And you?
I want to relax.
I want peace.
All you want is Greece.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας Εθνικός Κήρυκας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Σύνδρομες στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Έχω αγκαθιά κι αγγελώνω νέους γέρους.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας!